დილა მშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის პროგრამას თავის დილის გადაცემას. თავიდანვე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. ზოგადად მსმენელებო, მიმოვიხილავთ კვირას, გასულ კვირას, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენები. მოკლედ გიამბობთ საქართველოს პრემიერის გამოსვლის შესახებ მიუნხენის უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე შაბათს. ეკონომიკური ცხოვრების სიახლეებზეც გიამბობთ. გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ინვესტიციების თვალსაზრისით.
გამომჯობესებთ ადგილობრივ ინვესტორებს, ვისაც დაწყებული აქვს პროექტები, არ ვაგზნობინებთ მას თავს, რომ არ კარგი კლიმატი არის და შესაბამისად ხელისუფლება დგას ინვესტორების გვერდით.
ჩვენ სატირულ პროგრამასაც შემოგთავაზებთ, ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას.
არა გამორიცხული ის ორი რუსი ამ ხალხს არც მეტი არც ნაკლები მედვედევ პუტინის წყვილი ქონებოდათ.
მიმოხილავ დასავლეთის პრესას, რა იწერებოდა მოსკოვეთის გაზეთებში ამ კვირაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. ამის თაობაზე გიამბობთ. სპორტულ თემაზე რეპორტაჟიც გვაქვს ჩვენს გადაცემაში. სოჭის ოლიმპიადის გარშემო ვილაპარაკებთ.
იმერეთის დაბლობში 6 თუ 7 სპორტის სასახლეა. იქა ოლიმპიური პარკი, ოლიმპიური სოფელი და მრავალი სასტუმრო. ეს ყველაფერი ოლიმპიური თამაშებისთვის აშენდა და იმერეთის დაბლობშია.
გაცემის ბოლოს კი მოისმენთ კავკასიურ გზაჯვარედინს, მისი თემა საპენსიო სისტემებია კავკასიის ქვეყნებში. გადაცემას პრაღიდან უძღვება ოქრო პირუხაძე. როგორც გითხარით, თავიდან გადაცემას დავიწყებთ მიმოხილვით, გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვით, რომელიც ამჯერად ნინო როდონაევა მოგიმზადათ, მოუსმინეთ მას.
პროკურატურამ საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების წინააღმდეგ ამ კვირაში ახალი გამოძიება დაიწყო. საფუძვლად იქცა 29 იანვარს აპოლონ ოსმანის სახელით ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებული ვიდეო მასალა, რომლის თანახმად ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები გარკვეულ ოპერაციას გეგმავენ და მას შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ხელმძღვანელობს. ვიდეო მასალის გავრცელებისთანავე გაჩნდა ვერსია, რომ ჩანაწერი 2009 წლის მაისისაა და მუხროვანის ამბოხებად წოდებულ მოვლენებს უკავშირდება. როცა რუსეთის მონაწილეობით საქართველოს ხელისუფლების დამხობის მცდელობის ორგანიზატორებად გამოცხადდნენ შეიარაღებული ძალების ოფიცრები კობა ოთანაძე, ლევან ამირიძე და გია კრიალაშვილი. მათ წინააღმდეგ იმავე წლის 21 მაისს ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად კრიალაშვილი დაიღუპა, ოთანაძე და ამირიძე კი მძიმედ დაიჭრნენ. გვამებში, რომ მათ არ გულისხმობდა ამის შესახებ, ვანო მერაბიშვილმა ვიდეო მასალის გავრცელებიდან მეორე დღეს, 30 იანვარს განაცხადა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში. როგორც მერაბიშვილმა აღნიშნა არსებული ინფორმაციით, მუხროვანის ამბოხებაში მონაწილეობდა ორი რუსი მრჩეველი, რომლებიც თავად შეთქმულებმა მოკლეს. ვანო მერაბიშვილის ამ განცხადებისგან განსხვავებული აღმოჩნდა ნაციონალური მოძრაობის ზოგიერთი სხვა წარმომადგენლის, მათ შორის საპარლამენტო უმცირესობის წევრის გივი თარგამაძის განმარტება.
ჩვენ ვხედავთ ეს ძახს, რომ ორი ადამიანის დაკავებაა საჭირო და იგულისხმება, რომ თუ ისინი გაწევენ წინააღმდეგობას, ბუნებრივია აბსოლუტურად ეს შემთხვევაში ძალოვნების მხრიდან ადეკვატური მოქმედება.
ნაციონალური მოძრაობის განცხადებს, რომ 2009 წლის 5 მაისის მუხროვანის ამბოხება რუსეთის სპეცსამსახურების მონაწილეობით იყო დაგეგმილი, ჯერ კიდევ სასამართლო პროცესზე უარყოფდნენ ამ საქმეზე დაკავებული სამხედროები, რომლებიც ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლდნენ. ლევან ამირიძემ და კობა ოთანაძემ მამკვირაში გამართულ პრესკონფერენციაზე კვლავ განაცხადეს, რომ იმჟამინდელი ხელისუფლება სამხედროების გამოყენებას აპირებდა თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციების მონაწილეთა წინააღმდეგ. მათივე თქმით, 2009 წლის 5 მაისს რეალურად ის მოხდა, რომ სამხედრო მეთაურები ჟურნალისტების მიწვევას და პროტესტის გამოთქმას აპირებდნენ. რაც შეეხება ვანო მერაბიშვილის განმარტებას, მას ლევან ამირიძემ აბსურდული უწოდა.
ეხლა მერაბიშვილმა გააჭირა ეს გუშინ თორე ეს თირან ბრალდებაში წარწერია, რომ სავარაუდოდ შეიძლება ყოფილიყვნენ და გამოძიებით დაუდგენელია. აი ეს თირაც საქმეში წარწერია.
ლევან ამირიძე, კობა ოთანაძე და სპეცოპერაციისას მოკლული გია კრიალაშვილის და ამ კვირაში მოწმედ დაკითხა პროკურატურამ, რომელმაც გამოძიება მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან უკანონო ბრძანების გაცემის ფაქტზე დაიწყო. გამოძიებაზე აზრი ქართულმა ჟურნალისტებმა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს მიხელ სააკაშვილს 1 თებერვალს კითხეს მიუნხენში, სადაც ამ კვირაში გაიხსნა უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. ყოფილმა პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ მიუნხენში მისი სტუმრობის მიზეზი უკრაინაში შექმნილი ვითარება და სწოვას საერთო პოლიტიკაში ნუჩარევენ.
საკვარის ქართული პოლიტიკა მქონდა ცხოვრებაში, იმისაც რომ დაბანება, სავე ამ თემაზე მაინც, მაგრამ ეს რაც წება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ყველანაირი ჩვენი ადგილობრივი რაღაცები.
მიხელ სააკაშვილისგან განსხვავებით, მიხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე მომხსენებლად მიწვეულმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას კატასტროფა უწოდა 29 იანვარს გავრცელებული ვიდეომასალის შინაარს.
მე არ ვიცი ამას უფრო კომპეტენტურად შეფასებენ სამართალდაცვის ორგანოები, მაგრამ ჩემი როგორც მოქალაქის მხრიდან დანახული ეს არის ჩვენ ფაქტიურად გავხდით მოწმენი იმისა, თუ როგორ დაუკვეთა ყოფილმა შინაგაზრდა მინისტრმა და ყოფილმა პრემიერმა ორი გვამის ასე ვთქვათ ორგანიზება, ორი ადამიანის ლიკვიდაცია.
პრემიერ-მინისტრმა პროკურატურას საქმის სწრაფად გახსნისკენ მოუწოდა. ამ კვირაშივე პროკურატურას გამოძიების დასაწყებად გადაეცა დღემდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცული ფარული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები. 31 იანვარს უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა უკანონო მიყურადების და ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე დროებით კომისიას, რომელიც შარშან აგვისტოში შეიქმნა და პირველ ეტაპზე სექტემბერში გაანადგურა მოქალაქეთა ინტიმური ცხოვრების ამსახველი მრავალსაათიანი ფარული ჩანაწერების 154 ფაილი. მსგავსი შინაარსის უკანონო ჩანაწერების შემცველი კიდევ 45 ფაილი კომისიის წევრებმა საჯაროდ 31 იანვარს გაანადგურეს და პროკურატურას გამოძიებისთვის გადასცეს სხვა შინაარსის ფარული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების და ფოტოსურათების შემცველი 580 ფაილი. კომისიის საბოლოო ანგარიში ნათქვამია, რომ აღმოჩენილი ჩანაწერების კანონიერად მოპოვების ვერცერთი ოფიციალური დოკუმენტი ვერ მოიწიეს, ადამიანთა პირაცხოვრებაში ყოფილი ხელისუფლების უკანონო ჩარევა კი კარგად ორგანიზებული სისტემური დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ამ კვირაში გაგრძელდა თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის უთანხმოება უმცირესობასა და დედაქალაქის მერიასთან. საკრებულოს თავმჯდომარემ ირაკლი შეხიაშვილმა თბილისის ბიუჯეტის განსახილველად 12 თებერვლისთვის ხდომა დანიშნა, 31 იანვარს ბიუროს ხდომაზე დედაქალაქის მთავრობის გადადგომა მოითხოვა და ახალი ინიციატივა გამოთქვა.
ჩამოვაყალიბოთ ახალი თავრობა ქალაქის და ამ ჩამოყალიბების პროცესში მონაწილეობა მიიღოს მთლიანად სპექტრმა, რაც არის წარმოდგენილი საკრებულოში ყველა პარტიის.
საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი შეხიაშვილის ინიციატივას კანონთან შეუსაბამო მოუწოდა თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა სევდია უგრხელიძემ. ამასთან საგანგებოდ მოწვეულ ბრიფინგზე უგრხელიძემ განაცხადა, რომ დედაქალაქის მთავრობის დანიშნული წევრები მზადარიან ბიუჯეტის დამტკიცების შემდეგ გადადგნენ.
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თანამდებობებიდან გადადგება თავად ირაკლი შეხიაშვილი და კომისიის ის თავმჯდომარეები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის წარდგინებით მოხვდნენ საკრებულოში და შემდგომ გადაბარგდნენ ქართულ ოცნებაში.
ამ კვირაში საზოგადოება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაციის პრეზენტაციას ელოდა, თუმცა მისი ავადმყოფობის გამო გადაიდო 28 იანვარს დანიშნული პრესკონფერენცია. ამ კვირაშივე პრემიერ-მინისტრი საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებთან ერთად ესტუმრა მიუნხენს, სადაც 31 იანვარს გაიხსნა უსაფრთხოების საკითხების ადმინისტრაციული 50-მეათე კონფერენცია. პირველ თებერვალს ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვით გამოვიდა სესიაზე გლობალური ძალაუფლება და რეგიონული სტაბილურობა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ მიუნხენში მყოფ ქართველ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერით საქართველოს წინ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა ელის და შესაბამისად სესიაში პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა განსაკუთრებული ყურადღების საგნად იქცა.
მიუნხენის კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლა არის ძალიან დიდი პატივი ნებისმიერი პოლიტიკოსისთვის და თუ კი რომელიმე ქვეყანა ხდება ერთ-ერთი სადისკუსიო თემა, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის.
ნინო როდონაეს სიუჟეტს ისმენდით თქვენ, რომელიც დასრულდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის ამ სიტყვებით, რომელიც შეეხებოდა მიუნხენში უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლას. ღარიბაშვილი გამოვიდა ერთ-ერთ პანელზე, რომელიც ევროკავშირის აღმოსავლეთთან პარტნიორობას შეეხებოდა. აქვე გეტყვით, რომ ეს იყო, როგორც ამ პანელის დასრულების შემდეგ ითქვა, პირველი შემთხვევა, როცა მასში მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპელები მონაწილეობდნენ. ლაპარაკია მოქმედ პოლიტიკოსებზე. აქვე გეტყვით, რომ ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად პოდიუმზე ისხდნენ, პოდიუმზე, რომელსაც უძღვებოდა ევროკავშირის კომისარი გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულე, ისხდნენ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი, მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელი ლეონიდ კოჟარა, ასევე რუმინეთის პრეზიდენტი ტრაიან ბასესკუ, რუსეთის წარმომადგენელი დუმის წევრი ლეონიდ სლუცკი, მათთან ერთად იყო უკრაინის ოპოზიციის ლიდერი ვიტალი კლიჩკო, პოლონური წარმოშობის ამერიკელი პოლიტოლოგი, სოციოლოგი, უსაფრთხოების საკითხებში შეერთებული შტატების ყოფილი მრჩეველი ზბიგნევ ბჟეზინსკი. საქტირფასო უმსმენელებო, მე მინდა გითხრათ რა განაცხადა ღარიბაშვილმა ი გამოსვლის დროს, სანამ საუბარს დაიწყებდა, თქვა რომ მისი ქვეყანა ძალის ყოველგვარ გამოყენებას გმობს, უკრაინაზე ლაპარაკი, უკრაინა მეგობარი ქვეყანაა, რომელსაც ვითარებაზე შეშფოთებული ვართ. საქართველოს შესახებ ილაპარაკა ღარიბაშვილმა, თქვა რომ ამ ქვეყანას ევროკავშირის და ნატოს წევრობა სურს და რომ ეს ცნობიერი გადაწყვეტილებაა. ღარიბაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ მომავალ სამიტზე, ევროკავშირის მომავალ სამიტზე ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოეწერება. პრემიერ-მინისტრმა რუსეთთან ურთიერთობა დაახასიათა, ამ სფეროში ძვრებზე, ეკონომიკური თვალსაზრისით წინსვლებზე ილაპარაკა, თუმცა ის შეეხო მართლმხართების გავლების თემას ოკუპირებული ტერიტორიების გარშემო. პრემიერის თანახმად ეს დიდ პრობლემას უქმნის მოსახლეობას ადგილებზე. ღარიბაშვილმა ილაპარაკა ასევე სოჭის ოლიმპიადის გარშემო, განაცხადა რომ ბოიკოტ საქართველო არ უცხადებს სოჭის ოლიმპიადას, გუნდი წავა, ეს ძნელი გადაწყვეტილება იყო თქვა მან, რადგან საქმე გვაქვს მოუგვარებელ კონფლიქტებთან სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან. მისი თქმით, რასაც საქართველო ცდილობს ისა, რომ რუსეთს საჩვენოს, რომ ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოება არ არის მოსკოვისთვის მუქარა. საქართველოს უბრალოდ სურს, რომ იყოს უკეთესი ქვეყანა, რაც რუსეთსაც უნდა აწყობდესო, განაცხადა ღარიბაშვილმა. მან თქვა, რომ ბევრი უკმაყოფილება მოვისმინეთ იმის შესახებ, რომ რუსეთი უკრაინის საკითხებში ჩართულია, მაგრამ როგორც გითხარით, დამოკიდებული ვართ ჩვენს მეზობელზეო. მას მერე რაც პანელი დასრულდა, რომელზეც მონაწილეებმა რა თქმა უნდა თავისი მოსაზრებები გამოხატეს, თავიანთი ქვეყნების ვითარება შეაფასეს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კომენტარი გააკეთა ჟურნალისტებთან საუბარში. მან თქვა, რომ დასავლეთი საქართველოს მხარს უჭერს.
გამოკვეთილად მხარდამჭერი პოზიცია აქვს ზოგადად მთლიანად ევროკავშირს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული იქნება ეს ერთადერთი ჩვენი ქვეყნისთვის.
ამას გარდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეეხო რუსეთის თემას, რომლის წარმომადგენელმა დუმის დეპუტატმა ლეონიდ სლუცკი მას მადლობა გადაუხადა გამოსვლის მერე, რუსეთის და საქართველოს ურთიერთობის ასე მკაფიოდ დახასიათებისთვის. მოისმინეთ, რა განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
ჩვენი კონსტრუქციული ნაბიჯების შედეგია ის, რომ რუსეთმა ეტაპობრივად გახსნა თავისი ბაზარი და საქართველოს შეუძლია და შეძლო უკვე ქართული პროდუქციის გატანა რუსეთის ბაზარზე. თუმცა რა თქმა უნდა, მე ამას ყოველთვის აღვნიშნავ და მინდა გავიმეორო, რომ ჩვენთვის მართლაც მიუღებელია ეს პროვოკაციული მოქმედებები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა და აქვს ჯერ კიდევ საოკუპაციო ხაზთან მიმდებარე ტერიტორიებზე. მიგვირისხმობ იმ ბორდერიზაციის პროცესს, რომელიც ინტენსიფიკაციაც მოახდინა რუსეთმა გასულ წელს, იცით რომ 45 კილომეტრი ბორდერიზაციის ნაწილი არის, შედეგი არის 45 კილომეტრის ზოლის გავლება ჩვენს ტერიტორიაზე. ასევე ბოლო ორი კვირის წინ თქვენ ნახეთ, რომ დაახლოებით 11 კილომეტრით გადმოიწია ჩვენ ტერიტორიაზე შემოიჭრა. თუმცა ამათ აღნიშნეს, რომ ეს არის დროებითი მოვლენა სოჭის ოლიმპიადის ურთიერთობასთან დაკავშირებული, მაგრამ საუჯამში ის არის, რომ ჩვენს პოზიციას ყოველთვის მკვეთრად ვაფიქსირებ, ჩვენ ვართ ძალიან პრინციპულები ამ საკითხის მიმართებაში. ერთადერთი გამოსავალი არის ის, რომ უნდა მოხდეს ჩვენი კონფლიქტური ტერიტორიების და ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაცია და ამ პრობლემის მოგვარება პოლიტიკური დიალოგის მეშვეობით.
აი ეს უთხრა ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიუნხენში შაბათს, მას მერე რაც ის სიტყვით გამოვიდა საფრთხოების საკითხებისადმი მეზღვილ საერთაშორისო კონფერენციის ერთ-ერთ პანელზე. საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლებს, მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილს, არაერთი შეხვედრა ჰქონდათ მიუნხენში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს შეხვდა ჩაკ ჰეიგელს, შეხვდა ირაკლი ღარიბაშვილი. ის შეხვდა ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორთა და კონგრესმენთა გაფართოებულ ჯგუფს, რომელსაც სენატორი ჯონ მაკეინი ხელმძღვანელობდა. შეხვედრა გაიმართა ასევე ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრთან. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა გრძელდება. ჩვენი გაცემა გრძელდება ეკონომიკური მიმოხილვით. მანდარინის მოსავალზე ვისაუბრებთ, რომელიც რეკორდულია, მაგრამ პრობლემური. 20 წლის მანძილზე საქართველოში მანდარინის ასეთი რეკორდული მოსავალი არ ყოფილა. სარეალიზაციო ფასის შემცირება გამოხვა ამას პრობლემატური აღმოჩნდა 100,000 ტონაზე მეტი მანდარინის ერთდროულად გასაღებაც, რადგან პროდუქციის მნიშვნელოვანი ნაწილი არასტანდარტული აღმოჩნდა. ასე თვლიან ყოველ შემთხვევაში ისინი, ვინც სტანდარტს ადგენენ, რაკეთდება ციტრუსის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის. სარეალიზაციო სტანდარტების დაკმაყოფილებისთვის კახამჯდილზე გეტყვით.
2013 წლის მიწურულს აღებული მანდარინის რეკორდულმა მოსავალმა ფერმერების ნაწილი მაინც უკმაყოფილო დატოვა. ზოგი დაბალ ფასს უჩიოდა, ზოგიც კი იმას, რომ ციტრუსის დიდი ნაწილის რეალიზება საერთოდ ვერ შეძლო. იყო მოსავლის გადაყრის შემთხვევებიც.
ამოდენა მანდარინები აღებობა თუ მთხოვნელი არ არის, არავის.
ყიდველი ქონდა იყოს, ყიდველი არ ქონს დღეს.
იყო კერძო შემსრულებელი მოსული, აი ამას წავიღებთ, ამას არ წავიღებთ, რომ ამას ფერი არ აქვს. რა ჭირს ახლა ამას?
ამდა კიდევ ბევრი სხვა ფერმერის უკმაყოფილების გასანეიტრალებლად მთავრობამ მანდარინის მოსავლის ჩაბარების სუბსიდირება მოახდინა. ამისთვის ბიუჯეტიდან თითქმის 14 მილიონი ლარი დაიხარჯა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის ერთი თვის წინანდელი განცხადების მიხედვით, სუბსიდირება მანდარინის ჩაბარების პიკის გასვლის შემდეგაც გაგრძელდება.
ხელთხოვნის გაზრდის შედეგად ფასი ამ დროისათვის 5 თეთრით გაიზარდა. ამ ეტაპისთვის შეგვიძლია ვთქვა, რომ 40 თეთრი არის ღირებულება, რომელსაც გადამზიდავი ხდის და როგორც ადრე, ისევე 15 თეთრს სახელმწიფო დააფინანსებს.
ეს რაც შეეხება სტანდარტულ ნაყოფს, რომლის დიამეტრი 40-45 მმ, ხოლო 40 მმ-ზე ნაკლები დიამეტრის მქონე არასტანდარტული მანდარინის ჩაბარების დასაფინანსებლად სახელმწიფომ 1 კგ-ზე დაახლოებით 10 თეთრი დახარჯა. მიუხედავად ამისა, ფერმერების ნაწილი მაინც უკმაყოფილო დარჩა, რადგან დიდი რაოდენობის არასტანდარტული მოსავალის გამო ზარალი განიცადა. სულ სხვაგვარად წარიმართა ოზურგეთის რაიონის სოფელ შრომის მკვიდრის ემზარ დიასამიძის ბიზნესი. მან 3 ტონიანი სავლიდან თითქმის 1 ტონა სტანდარტულზე დიდი ზომის მანდარინი, ეგრეთ წოდებული სუპერი, კილოგრამი 1 ლარად გაყიდა. ემზარი ამბობს, რომ ადრე ზე სტანდარტული მანდარინი თითქმის არ ქონია. ხარისხის გაუმჯობესების მიზეზი კი ის ახალი ცოდნა, რომლის მიხედვითაც ოზურგეთელმა ფერმერმა საკუთარი ბაღის ნახევარი დაამუშავა.
3 ტონა მოსავალი ავიღე. ეს იყო მთლიანი ფართობის ნახევარი, 50% და ნახევარი დედაჩემმა არ მოგიდო ხელი, მაგას მე თვითონ ვიზა მომასწორა. Ну, ძველი წესით, ისევე ძველი წესით. ხო და იქ მოუკრიფე ალბათ 2 ტონა ალბათ და მოსავლის ხარისხი იყო გავყიდი ალბათ 700 კილოგრამი. დანარჩენი ყო ხარისხი და სუპერი ავიღე ალბათ 2.5 მეტი ვერა.
ემზარ დიასამიძეს მანდარინის პლანტაციის ახალი წესით მოვლა ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის ექსპერტებმა შეასწავლეს. ეს პროექტი ბოლო 2 წლის მანძილზე მანდარინის ბაღის მფლობელ 3000 ფერმერს ნარგავების გასხვლის, ნიადაგის დამუშავების, სასუქების შეტანისა და მოსავლის დაკრეფის იმ პრაქტიკას შეასწავლიდა, რომელიც დამკვიდრებულია შეერთებული შტატების კალიფორნიის შტატში. ამ პროცესში აქტიურად იყო ჩართული კალიფორნიის უნივერსიტეტის წარმომადგენელი სინდი პეი.
After 2 years of training farmers and we've
ფერმერების ტრენინგების 2 წლის შემდეგ სულ 3000 ფერმერის მომზადება განვახორციელეთ. ვიხილე 20 პლანტაცია აჭარა გურიის რეგიონში. ვესაუბრე ფერმერებს, რომელთა ბაღები 2 წლის წინაც დავათვალიერე. თითქმის ყველა მეციტრუსემ დანერგა იმრჩევების ნაწილი მაინც, რომელიც მე მივაწოდე. ყველა მათგანმა დამიდასტურა, რომ პლანტაციები გაცილებით უკეთესი ხარისხის გახდა. ამბობენ, რომ უკეთესია ნაყოფის ხარისხიც, ხოლო მოსავლის მოცულობა 40 და 15-დან 300%-ამდე გაიზარდა.
სინდი პეიკის მიერ ნახსენები მოსავლის მოცულობის ზრდა არ არის ერთადერთი შედეგი. მისი პროექტის ძალისხმევით გაიზარდა სტანდარტული და სტანდარტულზე მაღალი ნაყოფის ოდენობა. ასევე შეიცვალა მანდარინის შეფერილობა, არომატი და ის უფრო მისაღები გახდა საექსპორტო ბაზრებისთვის. ასეთმა შედეგმა ბევრი მეციტრუსე დააინტერესა. ისინი ტრეინინგ გავლილი ფერმერების ირგვლივ ჯგუფებად იკრიბებიან და მანდარინის მოვლის თანამედროვე ტექნოლოგიას იზიარებენ. ოზურგეთის რაიონის სოფელ შრომის მკვიდრი ემზარ დიასამიძე ამბობს, რომ მისი შედეგით მეზობელი მეციტრუსეების გარდა ცვლილებების მოწინააღმდეგე დედაც კი დაინტერესდა.
უკვე დედაჩემმა მომცა იმის საშუალება, რომ ნამდვილად ამ წესმა უფრო დაასრულა, უფრო წარმატება გამოიჩინა ჩვენი ოჯახის ეკონომიკური სიძლიერეზე დაკავშირებით და უფრო და გავაკეთო იმ წესით, იმ რიგით, როგორც ის ნახევარი ნაწილი გავაკეთე. ფილოს ამას კიდევ მე ირგულე ახლა ყველა ამაში გაწევებული არ ვიყავი ჩვენ მე ირგულე რაც სამეზობლო კუთხე იყო რაღაცა უკვე ჩავთი ამ საქმეში და ყველა მოყოლი ახლა
საწყის ეტაპზე მანდარინის პლანტაციების მოვლის ახლებური მეთოდის მიმართ ფერმერების დიდი ნაწილი სიფრთხილეს იჩენდა, მაგრამ ახლა როდესაც შედეგები სახეზია, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროგრამის ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის წარმომადგენლებს იმედი აქვთ, რომ საქართველოს 30,000-მდე მეციტრუსის დიდი უმრავლესობა ახალ ტექნოლოგიას გაიზიარებს. სწორედ ამ ტექნოლოგიით მოყვანილი პროდუქციის მიმართ არის დიდი მოთხოვნა, როგორც ევროპის ბაზარზე, ასევე ქართული მანდარინის ძირითად საექსპორტო ქვეყნებში. Украинаში და ახლა უკვე რუსეთში. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის გადაცემა გრძელდება, სანამ შემდგომ სიუჟეტს მოისმენთ ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში დავასრებ, ხამე ჩიზმაში ვწავრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
ვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აგვიგეთყვით, რომ დღეს რადიო თავისუფლების საღამოს და შუაღამის გადაცემაში თავის სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ სრულიად საქართველოს მუფთი ჯემალ პაქსაძე. ჩვენი პროგრამა გრძელდება. ახლა კი აჭარაში გადავინაცვლოთ ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. ეკონომიკური ხასიათისაა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, რეგიონში ინვესტიციების მოცულობა დაახლოებით მეოთხედით გაიზარდა. თუმცა უწყების მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიმართ ეჭვი გამოითქვა, ოპონენტების ხელთ არსებული ინფორმაციით ბევრი პროექტი ვერ დასრულდა დღემდე, ინვესტორებმა ვადების გადაწევა ითხოვეს. რა ხდება? უფრო დაწვრილებით ახლა ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ ბათუმიდან.
აჭარის ფინანსსა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით 2013 წელს რეგიონში ინვესტიციების მოცულობა 1.4% გაიზარდა. მონაცემების მიხედვით ყველაზე მეტი ინვესტიცია სამშენებლო სექტორში განხორციელდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ეკათარგამაძე აცხადებს, რომ ამჟამინდელი პოზიტიური მონაცემები სრულად ეყრდნობა წინა ხელისუფლების აქტივობას.
ეს არის პროექტები, რომლებიც და ინვესტიციები, რომლებიც გაფორმებული იყოს მეტილად წინა ხელისუფლების პერიოდში და რომლებიც გარკვეულ კონდიციამდე იყო ინვესტიციების ხელშეკრულება მიყვანილი და ეხლა ხორციელდება აქტიურად მათი მშენებლობები. ჩემი სურვილი იქნება, რომ ფინანსთა სამინისტრომ კონკრეტულად დაასახელოს ის ახალი მრავალმილიონიანი ინვესტიციები, რომლებიც მათი მმართველობის პერიოდში განხორციელდება.
ბათუმში ხუთვარსკვლავიან სასტუმრო კემპინგს კომპანია GMG 8 წელი აშენებს. 2006 წელს კომპანიამ რაც მშენებლობა წამოიწყო, პირობა დადო, რომ მეგაპროექტ 3 წელიწადში დაასრულებდა. თუმცა მოგვიანებით აჭარის მთავრობა დათმობაზე წავიდა და მშენებლობის ვადა კომპანიას 2015 წლამდე გადაუვადა. სახელმწიფოსა და ინვესტორ შორის დადებული ხელშეკრულება მესამედ შეიცვალა. ამჯერად კომპანიამ პირობა დადო, რომ 80 მილიონიან პროექტს 2016 წელს დაასრულებს. მშენებლობის ვადის გადაწევის მიზეზი GMG-ის გენერალურმა დირექტორმა თემურ გამცემლიძემ ჩასატარებელი სამუშაოების მასშტაბურობით ახსნა.
ალგორითმი განვითარების პროექტის თვითონ პროექტი აღმოჩნდა გაცილებით უფრო მასშტაბური, ვიდრე თავიდან იყო გათვლილი. ეს არის ელემენტარულად უბრალოდ გადათვლა მოხდა პროექტის, მეტი არაფერი. დიდი პროექტი 100,000 კვადრატულ მეტრამდე არის. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ეს არის 5 რედისონი, 5 შერატონი, თავის სიდიდით ვამბობ მე. და შესაბამისად, მისი განვითარებისაც ცოტა მეტი დრო არის საჭირო.
სახელმწიფოსთან დადებული ხელშეკრულების პირობის შეცვლის მოთხოვნით აჭარის ფინანსსა და ეკონომიკის სამინისტროს კიდევ 10 ინვესტორმა მიმართა. მათ შორისაა აზერბაიჯანული კომპანია, რომელსაც ძველ ბათუმში სასტუმრო ლონდონის აშენება სურს. მისი მშენებლობა 2012 წელს დაიწყო მას შემდეგ, რაც ძველი ისტორიული ძეგლის სტატუსის მქონე მეოცე საუკუნის დასაწყისში აშენებული სასტუმრო ლონდონი ჩამოინგრა და განადგურდა. ახალი სასტუმროს მშენებლობა კი პირობის თანახმად 1 წელიწადში უნდა დასრულებულიყო. სამინისტროსთან შეთანხმებით დათმობით კი შეიცვალა ვადები, ნაწილობრივ პროექტის ფუნქციური დატვირთვა. ინვესტორებთან დათმობაზე წასვლა აჯარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ახალი სტრატეგია იყო. ამ მოტივით, როგორც მინისტრი დავით ბალაძე განმარტავს, სამინისტროში 25 საინვესტიციო ინიციატივა გადაიხედა.
კარგად მოგახსენებათ, რომ 2013 დასაწყისში ძალიან ბევრი შეჩერებული პროექტები იყო რეგიონში. დაახლოებით 35 ხელშეკრულება გადაიხედა ამასთან დაკავშირებით და მოხდა ვადების პროლონგაცია და ჯარიმებისგან განთავისუფლება. შესაბამისად, ეს იყო ძირითადი ფაქტორი, რამაც განახორციელა რეგიონში ინვესტიციების მოსულობის და
ხელშეკრულებაში გაწერილი პირობის დაცვა ვერ მოახერხა ვერც სამშენებლო კომპანია გლობალ მშენმა. ძველ ბათუმში 8-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ჩაბარებას მეპატრონები 2013 წლის დეკემბერში ელოდნენ, თუმცა ამჟამად მხოლოდ 5 სართულია აშენებული. მოწყობილი კლიენტები ამბობენ, რომ კომპანიის ხელმძღვანელობა მათთან სატელეფონო კავშირი 2 თვის წინ გაწყვიტა. კომპანიის ინჟინერი არადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ კომპანიის ხელმძღვანელმა საქართველო დატოვა.
ბატონი სანდრო ჩემოა ორ დღეში, სამ დღეში, როგორც ვიცით და ის თვითონ გაგცემთ პასუხს. ჩემი ინფორმაციით უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად ეხლა.
ამ მაგალითების მიუხედავად, აჯარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბალაძე ირწმუნება, რომ ხელისუფლება ინვესტორებს კეთილსინდისიერ გარემო შეუქმნის და ამით დააინტერესებს უცხოელ თუ ადგილობრივ ბიზნესმენებს. ცნობილია, რომ აჯარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ 2014 წლის პრიორიტეტად ინვესტორების წახალისება დაასახელა და საინვესტიციო პოტენციალის ხელშეწყობისთვის 2014 წლის ბიუჯეტში 700,000 დოლარი გამოყო.
აღნიშნა, რომ თუ არ გავამჯობესებთ ადგილობრივ ინვესტორებს, ვისაც დაწყებული აქვს პროექტები, არ ვაგზნობინებთ მას თავს, რომ არ კარგი კლიმატი არის და შესაბამისად ხელისუფლებას გას ინვესტორების გვერდით საუბარი საერთოდ ზედმეტი იქნება ახალ ინვესტორთან დაკავშირებით.
2012 წელს აჯარაში 152 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა, რაც 2011 წელთან შედარებით 2% მეტია. რეგიონში ყველაზე მეტი ინვესტიცია თურქეთიდან შემოვიდა და მთლიანი ინვესტიციის 65% შეადგინა. ყველაზე მაღალი საინვესტიციო აქტივობა დაფიქსირდა აჯარაში 2007 წელს 70 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით. 2008 წელს კი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისისა და ქვეყანაში შექმნილი საომარი მდგომარეობის გამო მკვეთრად დაეცა ინვესტიციების დონე. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ახლა მე ერთს დაუთმობ ლაშა ბუღაძეს მისი თავისი სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა.
პრემიები იქნება? არის ასეთი ძირძველი ქართული სიტყვა, სამწუხაროდ ვერ მიკვლეული სულხან საბას მიერ, რომელიც ნარკოტიკის მოპოვება შესყიდვის პროცესში ჩაბმული ეგზალტირებული ჯგუფების ქმედებას აღწერს – დვიჟენია. გვაქვს მეორე ქართული სიტყვაც, რომელიც კიდევ უფრო ძველია და მემატიანენი მას ყველაზე ხშირად ხმარობენ – შპანა. აი ეს ორი სიტყვა გამახსენდა, როცა ეს უცნაური ვიდეო ვიხილეთ, სადაც ჩვენი მეტამორფოზირებული ძველი ბიჭები, არ დავწერ, ძველი მთავრობის წარმომადგენლები ევროპული საქართველოს სასახელოდ ეძებდნენ მტრულ გვამებს. იქ სადაც პარანოიდალურ ჰალუცინაციურმა გონმა აწთითქმის მივიწყებული მოდელირებული ქრონიკა შვა, არაა გამორიცხული ის ორი რუსი ამ ხალხს არც მეტი არც ნაკლები მედვედევ პუტინის წყვილი ჰგონებოდათ. დვიჟენია ტყუილად კი არ გამხსენებია. თუმცა ამ ჩანაწერის შემთხვევაში ალბათ სხვა რამეა მთავარი. ეგზალტირებულ შპანას თავის გამოჩენის საშუალება ეძლევა. თავარსარდალი იქვე დაძრწის და წარმატების შემთხვევაში პრემიებია მოსალოდნელი. პრემიები იქნება, ქართული პრემიები. და იქნება ახლაც, და იქნება ყოველთვის. მარტო წარსულში კი არ დარჩა ეს დაპირება. შპანა უკვდავია, შესაბამისად პრემიალურიც. ადვილია მათი შეფასება, ვისაც სახეზე ვცნობთ, მაგრამ ვისაც ვერ ვცნობ და ვინც უსახელოდ დაგვიდის გარშემო, ისინი ხომ ახლაც პრემიების ბოლოდინში არიან. და რას აღარ იზამენ ამ პრემიებისთვის? ისეთ ღატა ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, სახელმწიფო ჩინოვნიკების უმრავლესობა ხელფასის გარდა თვიდან თვემდე პრემიალურებს იმატებს და განსაზღვრულ ხელფასზე ხუთჯერ მეტს იღებს, რადგან პრემიალური წმინდაა. რადგან თუ კი პრემიალური არ მოვა, მაშინ იძულებული შეიქნება სამართლიანად და დამსახურებულად მოიპაროს ფული, ან და პატიოსნად და წესიერად მიიღოს თავისი კუთვნილი ყოველთვიური ჯილდო. ორი გვამი მინდა, პრემიებია. სად ან რომელი ამდენ გვამში? თუმცა რიტორიკა იქით იყოს და პირადად მე, ისევე როგორც ალბათ ბევრ თქვენგანს, სულ სხვა ამბავი გამახსენდა ამ უცნაური ვიდეოს ცქერისას. ორი რუსის ძებნისას რა ბაქანალია ხდებოდა და წარმომიდგენია რა უბედურება სჭირდა ამ აცაბაცა მარბენალ მოქაქანე ეგზალტირებულ შპანას 2008 წლის ომის დროს, მით უმეტეს იმ პირობებში, როცა პრემიები ნამდვილად არ იყო გარანტირებული.
გრძნობელებო, ეს იყო ლაშა ბუღაძე თავისი ყოველკვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გრძელდება დილის პროგრამა, გრძელდება სპორტული მიმოხილვა. ძირფასმსმენელებო, სანამ ეთერს დაუთმობდე დავით კლიბაძეს და მის რესპონდენტს, სოციალ ჟურნალისტ იგორ მამალაძეს, მინდა გაგაცნოთ ერთი თემა. გუშინ თბილისში ჩატარებული მორაგბეთა მატჩის შესახებ, საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა გუნდმა წარმატებით დაიწყო ევროპის ერთა თასის 2014 წლის გათამაშება, რომელიც ამავე დროს სოფლიოს 2015 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირიც არის. წლევანდელი ასპარეზობის პირველ მატჩში ქართულმა სპორტსმენებმა თბილისში დამაჯერებლად დაამარცხეს ბელგიის ნაკრები ანგარიშით 35-0. ერთა თასის გათამაშების შემდეგ შეხვედრას ქართველი მორაგბეები 8 თებერვალს ლისაბონში გამართავენ, მათი მეტოქე პორტუგალიის ნაკრები იქნება. ახლა კი მოუსმინეთ დავით კლიბაძეს, ის, როგორც გითხარით, თავის კოლეგა, სოჭელ კოლეგა იგორ მამალაძესთან ერთად სოჭის ოლიმპიადის გარშემო გიამბობთ.
არაერთი ათეული წელია ქალაქ სოჭში ცხოვრობს და მუშაობს გუდაუთელი ჟურნალისტი იგორ მამალაძე, რომლის კორესპონდენციები სისტემატურად იბეჭდება პოპულარულ გაზეთ სპორტ ექსპრესში. ჟურნალისტური საქმიანობის გარდა იგორ მამალაძე აქტიურად მონაწილეობს სოჭის და საერთოდ კრასნოდარის მხარის სპორტულ ცხოვრებაში. ობიექტური და როგორც რამდენიმე წლის წინ სოჭში მივლინებით ყოფნისას მითხრეს იქაურმა ქართველებმა, ყველა წრეში მიღებული და ცნობილი კაცი. და ახლა სწორედ იგორ მამალაძე გვიამბობს ოლიმპიური სოჭის ამბებს.
დღეისათვის ქალაქი მზადა ოლიმპიური თამაშების ჩასატარებლად. აშენდა და საექსპლუატაციო ჩაბარდა ყველა ნაგებობა, რომლებიც აიგო მთებში, სათხილამურო ტრასების სიახლოვეს და ზღვის პირას, სადაც გაიმართება ასპარეზობა ჰოკეისა და ფიგურულ ციგურაობაში. რასაკვირველია, დიდი ყურადღება დაეთმობა ოლიმპიადის მონაწილეთა და მაყურებელთა უსაფრთხოებას. რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებიდან სოჭში ჩამოვიდნენ უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები. ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა ხოლმე უსაფრთხოების დაცვას, იმისთვის, რომ ოლიმპიურმა თამაშებმა ჩაიაროს სასიამოვნო უსაფრთხო გარემოში.
მახსოვს, მდინარე ფსოუს ხიდზე გადასვლის შემდეგ ადლერში გზის მარცხნივ ზღვისპირას აღმართულ მარშრუტის მაჩვენებელ ბოძზე დაწერილ იმერეცინსკაია ბუხტას ყოველთვის ხმამაღლო კითხულობდით ხოლმე ჩემი მეგობრები და მე. სიმართლე გითხრათ, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სოჭი თეთრი ოლიმპიადის მასპინძლად გამოცხადდა, გავიგე, რომ აქვეა იმერეცინსკაია ნიზმენნეს, რომელსაც ხანდახან მოიხსენებენ ხოლმე როგორც იმერეცინსკაია დალინა.
იმერეთის დაბლობში 6 თუ 7 სპორტის სასახლეა. იქა ოლიმპიური პარკი, ოლიმპიური სოფელი და მრავალი სასტუმრო. ეს ყველაფერი ოლიმპიური თამაშებისთვის აშენდა და იმერეთის დაბლობშია.
სოჭში დაბადებული და გაზრდილი ცნობილი ქართველი ფეხბურთელის სლავა მეტრეველის სახელობისა იქაურის სტადიონი, თუმცა ოლიმპიადისათვის ახალი თანამედროვე სტილის სტადიონიც აშენდა.
ხუთი-ექვსი წლის წინ საინიციატივო ჯგუფის წინადადებით სოჭის სტადიონს სლავა მეტრეველის სახელი დაერქვა. ამ სტადიონზე, რომელიც 12,000 მაყურებელს იტევს, ტარდებოდა საფეხბურთო მატჩები, შეჯიბრებები მძლეოსნობაში. ეს მოქმედი სტადიონი ახლაც და მოედანი ბუნებრივი ბალახიანი საფარითაა დაფარული. აქ უთამაშიათ რუსეთის ნაკრებთან პორტუგალიისა და საქართველოს ნაკრებებს და როგორც ჩანს, მომავალში ეს სტადიონი უმეტესად რაგბისტებს დაეთმობათ, რადგან სოჭში ახალი დიდი ოლიმპიური სტადიონი აშენდა, სადაც 2018 წელს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩები გაიმართება. ამ სტადიონზე ჩატარდება ოლიმპიური თამაშების გახსნის და დახურვის ცერემონიები.
სხვათაშორის აქვე შეგახსენებთ, რომ სოჭელია ჩოგბურთელი ანა ჩაკვეტაძეც. და ახლა ერთი კვირით ადრე, ისიც საინტერესოა, თუ რა განწყობით ხვდებიან ოლიმპიადაზე საქართველოს დელეგაციას სოჭისა და ცნობილი სოფლის პლასტუნკის მცხოვრებნი, ქართველი სპორტის მოყვარულები.
Большая тебе близкая диаспора, безусловно,
დიდი ქართული დიასპორა რასაკვირველია რუსეთის ნაკრების გულშემატკივარი იქნება და ამასთანავე რუსეთში მცხოვრები ყველა ქართველი სულით საქართველოს ოლიმპიელებს დაუჭერს მხარს. საწყენია, რომ მხოლოდ ოთხი სპორტსმენია საქართველოს ნაკრებში. მცირერიცხოვანი დელეგაცია ჩამოდის სოჩში და მოვფიქრობ, რომ აქ მცხოვრები ყველა ქართველი რუსეთისა და საქართველოს სპორტსმენებს დაუჭერს მხარს.
ჟურნალისტმა იგორ მავალაძემ სოჩიდან გვიანბო ოლიმპიური თამაშების მასპინძელ ქალაქთან დაკავშირებული ამბები. იგორ მამალაძის აგრეთვე თბილისიდან ბიულეთნის სპორტულ ჟურნალისტებს ოლიმპიადის დღეებშიც დაუკავშირდებით.
ბრეზოსელებ ესკო დავით ხლიბაძე, მან გვიანბო იმის თაობაზე, თუ რა ხდება სოჩში, უბრალოდ როგორ ხედავს სოჩს ოლიმპიურ ქალაქს იგორ მამალაძე, იქ მცხოვრები ეთნიკურად ქართველი ჟურნალისტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გაგრძელდება უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. რა იყო მთავარი თემები დასავლეთის ჟურნალებსა და გაზეთებში? სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესის ყურადღების ცენტრში იყო უკრაინა და იქ შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი. სამშაბათს 28 იანვარს ფინეთში გამომავალმა ლიბერალური ორიენტაციის ილკამ ევროკავშირს მოუწოდა აქტიური შუამავლის როლი იკისროს. ციტატა: ფართობით ევროპის სიდიდით მეორე ქალაქი, მოსახლეობის რაოდენობით კი მეშვიდე, მნიშვნელოვან პარტნიორს წარმოადგენს მისი დასავლელი და აღმოსავლელი მეზობლებისთვის. თუ უკრაინა თავად ვერ შესძლებს თავისი მღელვარების და პრობლემების გადაჭრას, როგორც ევროკავშირის, ისე რუსეთის ინტერესებში შედის ვითარების სწრაფი დამშვიდება. რამდენიმე პარლამენტარი და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი უკვე ჩავიდნენ უკრაინაში. ევროკავშირს ახლა აქვს შესაძლებლობა დაამტკიცოს, რომ ნამდვილად იმსახურებდა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიას და შეუძლია უკრაინელები დაარწმუნოს აიღონ ბარიკადები. ძალადობის და ზეწოლის პროცესების დასრულება დემოკრატიისგან გადადგმული პირველი ნაბიჯი იქნება, წერდა ფინეთში გამომავალი ილკა 28 იანვარს. სამშაბათს უკრაინის პარლამენტმა დიდი უმრავლესობით მიიღო გადაწყვეტილება ცოდახნით ადრე შემოღებული დემონსტრაციების შემწყვდავი კანონმდებლობის შემსუბუქების თაობაზე. პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა კი დაამტკიცა პრემიერ-მინისტრ ნიკოლა აზაროვის განცხადება გადადგომის შესახებ. მომდევნო დღეს დასავლეთის პრესაში წაიკითხავდით, რომ იანუკოვიჩი მხოლოდ ისეთ კომპრომისებს უშვებს, რომლებიც მას არ ეხება და რომ ოპოზიცია მის გადადგომამდე არ დაკმაყოფილდება. ესპანეთში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური პაისი ოთხშაბათს 29 იანვარს წერდა, ციტატა: შეუდრეკელი სამოქალაქო საზოგადოება უკრაინის ავტორიტარ პრეზიდენტს გამოწვევას უგზავნის ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში. თუკი რამდენიმე კვირის წინ პრემიერ-მინისტრის გადადგომას შეიძლება დემონსტრანტები დაეკმაყოფილებინა, ახლა ქუჩებში შესამჩნევი სიხარულის მიუხედავად სურათი ცალსახა აღარ არის. მრავალფეროვანმა ოპოზიციამ პრეზიდენტის დათმობები სისუსტის ნიშნად აღიქვა და როგორც ჩანს აპირებს ბრძოლის გაგრძელებას მისი გადადგომის მისაღწევად. ნოემბერში აქციები ჯერ კიდევ პროდასავლური განცდების გამოხატულება იყო. დღეს კი დემონსტრაციები გადაიქცა იმ სიბრაზის ამოფრქვევად, რომელსაც ცუდი მართველობა და იანუკოვიჩის პირობებში კორუფცია იწვევს, წერდა ესპანეთში გამომავალი პაისი ოთხშაბათს. სხვა საკითხებს შორის, რომლებმაც მიმდინარე კვირაში მიიქცია უცხოეთის პრესის ყურადღება, იყო სამშაბათს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ყოველწლიური გამოსვლა ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ. პრეზიდენტმა ამ გამოსვლაში წარმოადგინა ეკონომიკის ზრდის და სოციალურ უთანასწორობასთან ბრძოლის გეგმა და თქვა, რომ მას კონგრესის გვერდის ავლითაც აღასრულებს. ზოგიერთი კომენტატორი ობამას აქებდა რესპუბლიკელების მხრიდან ინიციატივების დაბლოკვის ტენდენციასთან მიმართებით მკაცრი პოზიციის დაკავების გამო. სხვები კი გამოთქვამდნენ ვარაუდს, რომ ობამა კიდევ ერთხელ გააცრუებს იმედებს. ავსტრიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის კურიერი 29 იანვარს წერდა, ციტატა: ნიჭიერი ორატორი ვირტუოზულად ახერხებს თავისი იდეების გამოხატვას, მაგრამ ვაშინგტონში, რეალ პოლიტიკის გარემოში, რომელიც ამჟამად ყველა სხვა პერიოდზე მეტად ეყრდნობა ურთიერთდათმობის პრინციპს, ეს მას არაფერში დახმარებია. როცა გარკვეულ ურთიერთდათმობაზე მზაობას გამოთქვამს, როგორც მაგალითად ჯანდაცვის რეფორმასთან დაკავშირებით იყო, მისი ოპონენტები ამით ულმობლად სარგებლობენ და შემდეგ ჯერზე საპასუხო დათმობაზე არ მიდიან. ეს არაა პირველი შემთხვევა, როცა პრეზიდენტი შეუდრეკელ პოზიციაზე დგება, მაგრამ ამით მხოლოდ რესპუბლიკელები ხეირობენ. მათ თეთრ სახლში თავიანთ ოპონენტს უნდა გადაუხადონ მადლობა იმისთვის, რომ პოლიტიკურ ანგარიშს კვლავ ფრედ ტოვებენ, იმის მიუხედავად, რომ 10 წლეულებია ასეთი სუსტები და დანაწევრებულები არ ყოფილან, წერდა ავსტრიაში გამომავალი კურიერი 29 იანვარს. პარასკევს 31 იანვარს დასავლეთის პრესა ბევრს წერდა შვეიცარიაში მიმდინარე სირიის სამშვიდობო კონფერენციაზე, რომლის პირველი რაუნდიც ამ დღეს დასრულდა. გაეროს შუამავლის ლახტარ ბრაჰიმის თანახმად მნიშვნელოვანი შედეგები მიღწეული არ არის. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ ეს საჩვენებელი მოლაპარაკება ვერ დაძლევს კონფლიქტს ასადის რეჟიმსა და ოპოზიციას შორის და შეერთებული შტატებისა და ირანის იმედს გამოთქვამდნენ. იტალიაში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის კორიერე დელა სერა წერდა, ციტატა: „რა არის ის ერთადერთი საკითხი, რომლის თაობაზეც შეთანხმება შესძლეს? დუმილი. ის ღირსეული წუთიერი დუმილი, რომლითაც დელეგატებმა სამწლიანი კონფლიქტის 130,000 მსხვერპლის ხსოვნას მიაგეს პატივი. და სწორედ ამ უღირსი დუმილით სრულდება ჟენევა ორის მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი. დიპლომატიის ამ აბსურდულ თეატრში გაეროს შუამავალი ბრაჰიმი თვლის, რომ ჯობია მოლაპარაკებებში შეფერხდე, ვიდრე სირიაში მოკვდე საშინელი სიკვდილით. და მაინც, მან იცის, რომ ეს ქორეოგრაფია, გაეროს მშვიდობის ეს ფაქტობრივად გამოუსადეგარი დემონსტრირება ტრაგედიას არ დაასრულებს. იმედი თუ კი საერთოდ გაჩნდება, მოვა ჟენევაში განთავსებული გაეროს შტაბბინის სხვა დარბაზებიდან, იქიდან, სადაც შეერთებულმა შტატებმა და ირანმა უნდა განაახლონ მოლაპარაკება თებერვალში. წერდა იტალიაში გამომავალი კორიერე დელა სერა პარასკევს 31 იანვარს.
დღესდღეობით სამი ასათიანი იყო მიკროფონთან, მან გაგაცნოთ უცხოეთის პრესაში, გასულ კვირაში გამოთქმული განსაკუთრებით საინტერესო მსოფლიო პოლიტიკური მოსაზრებები. ჩვენი გადაცემა გრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით, კავკასიური გზაჯვარედინის თემა დღეს. საპენსიო სისტემებია კავკასიის ქვეყნებში, ასევე ის თუ როგორ უნდა გაიტანოს ადამიანმა თავი სიბერეში.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. სიბერე და სიბერეში თავის გატანა ძალიან სერიოზული და მძიმე პრობლემაა. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, როგორ უდგებიან ამ პრობლემას საქართველოში, სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში. საქართველოში საპენსიო სისტემა მთლიანად ეგრეთ წოდებული სოციალური შემწეობის პრინციპზე დგას, რაც იმას გულისხმობს, რომ ყველა ასაკის პენსიონერი ყოველთვიურ 150 ლარიან პენსიას იღებს. ეს ის თანხაა, რომელსაც სახელმწიფო გამოჰყოფს მათთვის. კანონმდებლობა უშვებს აგრეთვე ნებაყოფლობით საპენსიო ფონდების არსებობას და ამ მიმართულებით საქართველოში ორი სადაზღვევო კომპანია მუშაობს. აქვე ვიტყვით, რომ სიბერეზე ნებაყოფლობით სულ 18,000 ადამიანი ზრუნავს, ანუ ყოველთვიურად შეაქვს თანხა საპენსიო ფონდში. რა გეგმები აქვს საქართველოს მთავრობას საპენსიო სისტემის გარდაქმნასთან დაკავშირებით და რას ფიქრობენ თავად პენსიონერები, ასევე ისინი, ვისაც პენსია მომავალში დასჭირდება? ნინო ხარაძის მოუსმინოთ.
როგორც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი გია კაკაჩია განმარტავს, დღეს საქართველოში უნივერსალური საპენსიო სისტემა მოქმედებს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველა 60 წლის ქალს და ყველა 65 წლის მამაკაც, მიუხედავად მათი სამუშაო სტაჟისა, ენიშნება 150 ლარიანი პენსია, რაც არსებო მინიმუმის მიხედვით გამოითვლება. ცვლილებებით საპენსიო ანაზღაურებაში ინფლაციისა და საარსებო მინიმუმის შეცვლის გათვალისწინებით შედის. გია კაკაჩიას თქმით, არის სამთავრობო გეგმა, რომლის მიხედვითაც გაწერილია პრიორიტეტები და რაც შეეხება მთავრობის პრიორიტეტებში საპენსიო საკითხს, მისი ერთი მიმართულების შესახებ გია კაკაჩია ამბობს.
ერთი რო უზრუნველყოს, ის მინიმალური საარსებო მინიმუმის მუდმივად გაცემა და დღესდღეობით არის 686,000 პენსიონერი საქართველოს მასშტაბით და ეს არის მზარდი კატეგორია და შესაბამისად უახლოესი წლების განმავლობაში გათვალისწინებული იყოს როგორც ინფლაციის დონე, ისევე ამ მოსახლეობის დისფაქტორი და შესაბამისად საბიუჯეტო რესურსი მუდმივად უზრუნველყოფდეს ამ პენსიების გაცემას. ეს არის ერთი მიმართულება.
სამთავრობო გეგმის პრიორიტეტებში მეორე მიმართულებაა კანონის დახვეწა იმისათვის, რომ შესრულდეს მსოფლიო ბანკის რეკომენდაცია დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასასვლელად. გია კაკაჩიას თქმით, თუნდაც დღესვე რომ შევიდეს ეს რეკომენდაცია ძალაში და დაგროვებით სისტემაზე გადავიდეს ქვეყანა, მხოლოდ 10 წლის შემდეგ შეძლებს პირველი პენსიონერი მისი სარგებლობას. გია კაკაჩიას თქმით, დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლა ეს არის მთავრობის ეკონომიკური ინკლუზიის 2020 წლის სტრატეგიის ნაწილი და ამ სტრატეგიაში ერთ მნიშვნელოვნადაა გაწერილი, რომ ამ დროისთვის ქვეყანა სისტემაზე გადასული უნდა იყოს. აქვე ვთქვათ, რომ დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით სახელმწიფო ამ საკითხს ხედავს მისი ნაწილობრივი მონაწილეობის ფარგლებში. იმისთვის, რომ დღეს დასაქმებული ადამიანები საპენსიო შენატანებიდან გამომდინარე, მისი პენსია განსხვავდებოდეს იმათგან, ვისაც ცხოვრებაში არასდროს უმუშავია. თუმცა სისტემა სავალდებულო უნდა გახდეს.
გარკვეული მექანიზმები უნდა ჩაიდოს, რომ კანონმდებლობის დონეზე რომ გახდეს დაგროვებით საპენსიო სისტემა გამოკლებულა. შესაბამისად უნდა განისაზღვროს სალსახად იმ მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც დღევანდელ დღეს თვითონ უზრუნველყოფს ამას, იმ მოსახლეობის ნაწილი, რომელშიც ნაწილობრივ კონტრიბუციას მიიღებს სახელმწიფო და იმ მოსახლეობის ნაწილი, რომელშიც თავიდან ბოლომდე სახელმწიფოს მოუწევს გარკვეული შენატანების შეტანა, რათა უახლოეს მომავალში ისინი უზრუნველყოფილი იყვნენ ღირსეული პენსიით.
ნებაყოფლობითი საპენსიო შენატანების სისტემა საქართველოში 1998 წლიდან მოქმედებს. თუმცა, როგორც საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე დევი ხეჩინაშვილი ამბობს, სისტემა თავიდანვე წარუმატებლობისთვის იყო განწირული. ვინაიდან, როცა არსებობს თანხის დაგროვების ისეთი ფორმები, როგორიც არის უძრავი ქონების ან სხვა სახის ქონების შეძენა, ადამიანები საპენსიო თანხის დაგროვების ნაცვლად ამგვარ ინვესტიციას ამჯობინებენ. თუმცა ორ სადაზღვევო კომპანიას, ALDAX-ს და GPI-ს, ეს სისტემა მაინც აქვთ.
იყო ნებაყოფლობითი დაგროვების სქემა, რომელიც ესე იგი უნდა კონკურენციაში შესულიყო სხვა დანაზოგების ინსტრუმენტებთან, უძრავ ქონებასთან, ოქროსთან, არ ვიცი შემდეგ რაც, ანუ ეს არასავალდებულო ნებაყოფლობითი ფორმით პლუს ყოველგვარი საგადასახადო წახალისების გარეშე. ეს მაშინვე ნათელი იყო, რომ ეს პრაჩობილი ბავშვია. შედეგიც გვაქვს, ანუ ფაქტიურად 12 წელია თუ 13 წელია მოქმედებს და დღეს ჩათვალეთ, რომ ALDAX-ს და GPI-ს კიდე აქვთ ეს სქემა მოქმედებაში, მაგრამ ჯამში არის 18600 ადამიანი და მე თუ არ ვეშლება, სადღაც 15 მილიონამდეა შეიძლება ნაკლებიც, ანუ ის რეზერვები, რომელიც შეიქმნა ამ წლების განმავლობაში.
არამდგრადი ეკონომიკური ქვეყნებისთვის დაგროვებადი საპენსიო ფონდის შექმნას არისკო დაჩვენებად ხელისუფლების ოპონენტებს და ექსპერტთა ნაწილს. ვინაიდან ქვეყანაში, სადაც ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი არ არის მდგრადი, ეს სისტემა ვერ ამოქმედება, ან მაღალ ეკონომიკურ რისკებთან იქნება დაკავშირებული. ანუ შესაძლებელია კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს თანხის შემგროვებლისთვის უკან დაბრუნების საკითხი. ხელისუფლება კი აყრდნობა გაეროს მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც საქართველოში 2050 წლისთვის მოსახლეობის 25% ხანდაზმული იქნება, მაშინ როცა დღეს ასაკით პენსიონერთა რაოდენობა მთელი მოსახლეობის 17% შეადგენს. 2050 წლისთვის ქვეყნის ბიუჯეტს ამ რაოდენობის პენსიონერის შენახვა გაუჭირდება, ამისთვის ხელისუფლება ცდილობს უკვე დღეს შექმნას თვითუზრუნველყოფადი სისტემა და ამ საკითხში ხელისუფლებას რეკომენდაციას მსოფლიო ბანკიც აძლევს. დაგროვება საპენსიო სისტემასთან დაკავშირებით მოქალაქეებს განსხვავებული მოსაზრება აქვთ. ზოგს ეს სისტემა მოსწონს, ზოგიც კი ეჭვის თვალით უყურებს.
ახლა რა დროს ეგარი ხალხ ჯამაგირი არ ყოფნით და ახლა კიდე გადადონ.
ნუ კარგი იქნება ალბათ. დაალბათ მომავლის უზრუნველყოფეს.
არარეალურია, იმიტომ რომ არის უამრავი მოსახლეობა, რომელიც ამ პროგრამაში ვერ ჩაერთვება, გლეხი, რომელიც არ იხდის ანუ ამას ყველა იხდის, უნდა იხდიდეს. აი ეს არ მოხდება, უმუშევრები, გლეხები. მეორე თავარი მინუსი ის არის, რომ იძულებითი, ანუ იძულებითი რატომ უნდა დამიწესო მე, რომ ვიღაც გადაუხარო.
რატო სტაჟის მიხედვით არ უნდა იყოს? არ არის უფრო უკეთეს სტაჟის მიხედვით. მე მაგალითად 26 წელიწადია სკოლაში მუშაობდა, ახლა ის ადამიანი, რომელმაც დაახლოებით 5 წელი იმუშავა, იგივე თანხა უნდა თქვათ კონდეს, როგორც მე?
აზერბაიჯანში კერძო ან სახელმწიფო საპენსიო ფონდების შექმნაზე ჯერ მხოლოდ ექსპერტულ წრეებში საუბრობენ. საპენსიო რეფორმის თაობაზე ინიციატივა სოციალური დაცვის სახელმწიფო ფონდსაც აქვს. აზერბაიჯანში არსებული ფართომასშტაბის ჩრდილოვანი ეკონომიკის პირობებში ეკონომისტები ეჭობენ, რომ საპენსიო ფონდები ვერ გაამართლებს. არიფაქი აზიმოვა განავრცობს თემას.
Pensarsın product
ნეტო პენსია მოიმატოს და ფასები არ გაიზარდოს. პენსიით ვარსებულ თვეში 160 მანათს ვიღებ და კვარტალში 600 მანათი კი მკურნალობაზე მეხარჯება. აბა როგორ გონიათ? ყოფნის?
ამბობს ლატარეის ბილეთების გამყიდველი მირალი გულიევი. პერიოდულად იწყება საუბარი ქვეყანაში საპენსიო უზრუნველყოფის სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით. ცოტა ხნის წინ საპენსიო სისტემის რეფორმირების კონცეფცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში სოციალური დაცვის სახელმწიფო ფონდმა წარადგინა. ფონდის ხელმძღვანელი ელმარ მეხტიევი ამბობს, რომ თუ ანაზღაურება ყველა სფეროში სრულად ლეგალიზებული იქნება, პენსიის გაზრდაც მოხერხდება. ფონდის ხელმძღვანელის სიტყვებით, გასულ წელს განხორციელებული რეფორმების შედეგად 600,000 ადამიანი დამატებით აღრიცხვაზე აიყვანეს. ასე დაზღვეულთა რაოდენობა 2,620,000 ადამიანამდე გაიზარდა.
Xüsusilə əməkçilərin tam leqallaşdırılması problemi.
Kəlpasəbi sürəli leqalizasiyası problemi zirtadat qamomdinarəus tamsakmebəsa da dasakmebul şoris qapormebuli xelşəqulebidan da sabazro ekonomikis pirovebshi mtavrobas administratsiyuli çarevis partu şesatleblba aqs. Sorid amizezi sertashoriso praktika individualuri sadazgo sistemis qanvitareba. Sogoradom vtkat. Sotsiauli dazgvo aris amshromis xirebulebis natsili. Xteba misi indeksatsia da qovetsulad izdeba. Mushakhelis kolapsa წარმოებლად და სოციალური რისკების დასაცავად.
ინდექსლაშტრილერეკ არტრლერ.
ეკონომიკის ექსპერტი ოქტაო ხაგვერდიევი ამბობს, რომ საპენსიო ფონდში მეწარმეთა შენატანების კოეფიციენტი 60%-ია. ექსპერტის სიტყვებით, ჩრდილოვანი ეკონომიკის გამო ფონდში 100% თანხის აკუმულირება ვერ ხდება და ყოველწლიურად ბიუჯეტიდან ფონდში ირიცხება სერიოზული თანხა.
მაგალითად, თუ თქვენ 200-300 კაციან ქორწილში მოხვდებით, მოგემსახურებათ 30-40 მიმტანი, მაგრამ მხოლოდ 3-5 აწერს ხელს სახელფასო ანაზღაურების ქვითარს, ანუ ოფიციალურად არიან დასაქმებულები. დანარჩენები დღეში 20 მანატს იღებენ, მაგრამ არ ეხტიან გადასახადებს. თუმცა ამ საწარმოს სოციალური ფონდი უნდა ჰქონდეს.
სოციალური დაცვის სახელმწიფო ფონდის ყოფილი თავმჯდომარე სალიმ მუსლიმლი ჯერ კიდევ გასულ წელს ამბობდა, რომ 2009-2015 წლების განვითარების სახელმწიფო პროგრამა ითვალისწინებს კერძო საპენსიო ფონდების შექმნას, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შექმნას. მისი სიტყვებით, სოციალური დაცვის ფონდი მსოფლიო ბანკთან ერთად დიდ პროექტებზე მუშაობს. ამ სამუშაოს ერთ-ერთი კომპონენტია საკანონმდებლო ბაზის შექმნა.
Özel pensiya fondlarının formalaştırılması.
Kerzo sapensiyon fondebis şekna ძალიან რთული პროცესია. Თუ იქნება საპენსიო ფონდები, როგორ და სად განათავსებენ ისინი სახსრებს და რა მართვის მექანიზმებით გავლენ მოგებაზე? Ანუ შექმნილი ფონდების საპნის ბუშტებს მოგაგონებს და თუ ხვალ ისინი ვერ შეძლებენ სახსრების მოზიდვას, საიდან შეძლებენ იმ ხალხისათვის, ვინც საპენსიო ასაკს მიაღწევს, ფულის უკან დაბრუნებას? ამ ყველაფერს უზრუნველყოფა სჭირდება, ამიტომ საჭიროა მკაცრი საკანონმდებლო ბაზის ფორმირება. შეგროვილი თანხების გადაზღვევის საკითხები სერიოზულად უნდა გაკონტროლდეს.
სადაზღვეო ფონდში დაზღვეულებს ნებაყოფლობით შეაქვთ თანხა. როცა ისინი საპენსიო ასაკს აღწევენ, იღებენ პენსიას წინასწარ დათქმული თანხის ოდენობით. ამ თანხების შეგროვება შეუძლია როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო საპენსიო ფონდს. ოქტაი ხაგვერდიევი ამბობს, რომ თუ ფონდები არახელსაყრელია 60 წელს მიღწეული ადამიანებისთვის, 30-40 წლის ასაკის ადამიანებს თავისუფლად შეუძლიათ ამგვარი ფონდების მეშვეობით ნორმალური თანხის შეგროვება. როცა ადამიანი გადის პენსიაზე, კერძო საპენსიო სიო ფონდში შეგროვილი თანხა გადაითვლება და გაიცემა.
თუ ადამიანი, რომელიც ფონდში 100 მანატს იხდიდა და გადის პენსიაზე, სახელმწიფო მხრიდან ამ თანხას ემატება კიდევ 100 მანათი. სახელმწიფო აქ იმ მოგებას ნახულობს, რომ ბრუნვაში უშვებს ბანკში შენახული ფულის 6%-ს.
ეკონომიკის ექსპერტი ალი გაჯიევი მიიჩნევს, რომ კერძო საპენსიო ფონდის შექმნა მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. მისი აზრით, ეს ფონდები დამოკიდებული არიან ეკონომიკასა და ქვეყანაში მრეწველობის განვითარებაზე. გაჯიევის თქმით, ეკონომიკაში საჭიროა კონკურენტული გარემოს შექმნა. სახელმწიფო უნდა ახალისებდეს საგადასახადო შეღავათებს, თუმცა უპირველეს ყოვლისა ხალხი უნდა ენდობოდეს მას.
ერთი პერიოდი შეიქმნა ბარათების საინვესტიციო ფონდი. მთელ მსოფლიოში ამან გაამართლა. ჩვენთან კი არ გამოვიდა, იმიტომ რომ არ შეიქმნა შესაბამისი ნორმატიული ბაზა. სამწუხაროდ იმის გათვალისწინებით, რომ საპენსიო ფონდი სახელმწიფო მონოპოლიის ქვეშა, ძნელი იქნება კერძო საპენსიო ფონდის შექმნა.
ეკონომისტი ოქტაი ხაგვერდიევი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანი იქნება კერძო საპენსიო ფონდების მუშაობის გამჭვირვალობის საკითხი.
მომავალ წელს უნდა გამოცხადდეს, რომ ჩაირიცხა 5-10 მილიონი. ჩვენ ხელს არ ვახლებთ ამ ფულს, ის დარიგდება, როცა ხალხი გავა პენსიაზე, ანუ უნდა იყოს გამჭვირვალობა და ამ თანხის გამოყენების დროს უნდა თქვან, რომ ამ ფულით მაგალითად აშენდება სკოლა და ასე შემდეგ.
ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა კერძო საპენსიო ფონდების შექმნის ექსპერიმენტი სადმე რაიონული მუნიციპალიტეტების დონეზე მიმდინარეობდეს. გასული წლის 1 სექტემბრიდან საბაზისო პენსია აზერბაიჯანში 85-დან 100 მანათამდე გაიზარდა.
85 მანათთან 100 მანათა ჩატრილებ. სომხეთში 2011 წლიდან მოქმედებს პენსიის ნებაყოფლობითი დაგროვების სისტემა. თუმცა სულ 22 ადამიანი რიცხავს თავისი ხელფასიდან ფულს ფონდში იმედით, რომ სიბერეში ღირსეული ცხოვრება ექნება. 2014 წლის იანვრიდან კი სომხეთში ძალაში შევიდა კანონი, რომლის თანახმადაც შემნახველ ფონდში თანხის გადარიცხვა ყველა დასაქმებული მოქალაქისთვის სავალდებულო გახდა. ამ კანონმა საპროტესტო ტალღა გამოიწვია. Სწორედ ამ სამოქალაქო პროტესტისა და საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელის შესახებ გვიამბობს ახლა ლილიტ არუტუნიანი.
Სოციალურ საკითხთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ამგვარი გადაწყვეტილება მოქალაქეთა ინტერესებს შეესაბამება. კანონის ოპონენტებს კი ურჩია, კარგად ჩაიხედონ კანონში, რათა დაინახონ, რამდენი სისტემური საკითხი იჭრება რეფორმის ფარგლებში.
მხოლოდ მოხარული ვიქნები თუ მე რეფორმის ნათლიად მიმიჩნევენ. ამაში მე ვხედავ ჩვენი ქვეყნის და ხალხისთვის უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებას, რომელიც თავის ხელშესახებ შედეგს წლების განმავლობაში მოგვცემს.
თუმცა ქვეყანაში კანონის მოწინააღმდეგეთა დიდი ჯგუფი არსებობს, მათ შორის სახალხო დამცველი, ადვოკატთა პალატა, 4 ოპოზიციური საპარლამენტო პარტია ამ კანონს ანტიკონსტიტუციურად მიიჩნევს. ბევრი მათგანი იმასაც ირწმუნება, რომ კანონი მოქალაქეთა სოციალურ მდგომარეობას არიღებს მხედველობაში. ფაქტობრივად 1974 წლის შემდეგ დაბადებულ მოქალაქეთა ხელფასი 5% იკლებს. ქვეყნის სოციალური დაცვის მინისტრი კი პირიქით ირწმუნება, რომ საპენსიო ფონდში სავალდებულო შენატანებით მოქალაქეები უზრუნველყოფილ სიბერეზე ზრუნავენ. რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი შეეცადა მინისტრისგან გაეგო, რა ქნან ამ მოქალაქეებმა დღეს.
რა თქმა უნდა, აქ დაფიქრებაა საჭირო, ვინაიდან ყველა ადამიანისთვის მიმდინარე მოხმარების შემცირება გარკვეულ პრობლემებს იწვევს. მაგრამ მეორეს მხრივ, ის ნაბიჯები, რომლებიც იდგმება, მაგალითად ბევრმა დამსაქმებელმა განაცხადა, რომ გაზრდის ხელფას, ფიქრობ, ეს გადაწყვეტილებები უზრუნველყოფენ ვითარების სისწორეს და ჩვენი მოქალაქეებისთვის ეს უხერხულობა მკაფიოდ შესამჩნევი არ იქნება.
დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონის მოწინააღმდეგეებმა, 4 ოპოზიციურმა საპარლამენტო ფრაქციამ და ასევე აქტიურმა მოქალაქეებმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართეს კანონის მოქმედების შეჩერებისა და მისი არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით. 4 ფრაქციის მიერ სასამართლოში სარჩელის შეტანის პარალელურად მიმდინარეობდა მრავალრიცხოვანი საპროტესტო აქცია მსვლელობა ერევანში თავისუფლების მოედნიდან საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობამდე.
თუ თქვენ დადებითი შედეგის მიღწევა გინდათ, ერთი ნაბიჯით არ უნდა დაიხიოთ უკან.
მსროლობას, რომელშიც 4 პარტიის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ, სათავეში სამოქალაქო აქტივისტები ეთქნენ, რითაც კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი იმას, რომ ეს აქცია იყო არა პარტიული ბრძოლა, არამედ სოციალური სამართლიანობის აღდგენისთვის ბრძოლა. ბოლო თვეების განმავლობაში პარტიებისა და სამოქალაქო აქტივისტების მონაწილეობით რამდენიმე აქცია გაიმართა. გასულ კვირაში, 24 იანვარს, საკონსტიტუციო სასამართლომ სავალდებულო საპენსიო დანაზოგების შესახებ კანონის მოქმედება შეაჩერა. მანამდე სანამ ამავე კანონის კონსტიტუციასთან შესაბამისობის საკითხის განხილვა დასრულდება. ამ საკითხთან დაკავშირებული სასამართლო განხილვა კი 2 თვის შემდეგ, 28 მარტსაა დანიშნული. თუმცა კანონის დროებითი შეჩერება დიდად არ ახარებს საპროტესტო აქციების აქტივისტებს. მოძრაობის ჩვენ სავალდებულოს ვეწინააღმდეგებით წევრები ზოგადად კანონის წინააღმდეგნი არ არიან. ისინი ეწინააღმდეგებიან კანონის იმ სავალდებულო ნაწილს, რომლის მიხედვითაც ყოველთვიურად ხელფასის 5% უნდა შეიტანონ ფონდში. აქტივისტების სიტყვებით ისინი ბრძოლას გააგრძელებენ მათი მოთხოვნების შესრულებამდე. ისინი მოხარულები არიან, რომ ამ საკითხს მხარდამჭერები სომხეთის რეგიონებშიც გამოუჩნდნენ, რომლებიც რეგულარულად მართავენ აქციებს თავიანთ ქალაქებში. აქციის ორგანიზატორთა თქმით, თუ 28 მარტს საკონსტიტუციო სასამართლო კანონს არაკონსტიტუციურად არ ცნობს, ისინი უფრო რადიკალურ მეთოდებზე გადავრენ, მათ შორის იქნება გაფიცვებიც. ერთ-ერთი აქტივისტი გევორგ გეორგისიანი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მათი მიზანია მიაღწიონ არა სავალდებულო, არამედ ნებაყოფლობითი საპენსიო ფონდის შექმნას.
ჩვენი მთავარი მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ სავალდებულობის კომპონენტი ამოიღონ და კანონი არაკონსტიტუციურად ცნონ. ჩვენი ბრძოლა არ დამთავრებულა, ის მხოლოდ ახლა იწყება.
მას შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ კანონის მოქმედება შეაჩერა, სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარგსიანი სოციალური დაცვის სამინისტროში სიტყვით გამოვიდა და განაცხადა, რომ საპენსიო რეფორმა, რომელმაც ამხელა ვნებათა ღელვა გამოიწვია, სინამდვილეში ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენაა.
ეს ერთ-ერთი ის პროგრამაა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მომავლისკენაა მიმართული.
ამის შემდეგ მოსაზრება გამოთქვა ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელობამაც. მათ თქვეს, რომ თუ მარტში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე რეფორმა შეჩერდება, ეს სომხეთის რეპუტაციაზე უარყოფითი მოქმედებს. ვინაიდან სომხეთმა ხელი მოაწერა საერთაშორისო ფონდებთან ხელშეკრულებებს, აქტივისტებს კი მიაჩნიათ, რომ სომხეთის რეპუტაციაზე კანონი ახდენს უარყოფით გავლენას. ისინი 1974 წლის შემდეგ დაბადებულ მოქალაქეებს კანონის ბოიკოტირებისაკენ მოუწოდებენ, რათა მათი ხელფასის 5% არ გადარიცხონ ფონდში.
ესეთი ნებათა ხელვა გამოიწვია სომხეთში კანონის მიღებამ, რომელიც საპენსიო რეფორმას უკავშირდება. დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი კი დასრულდა. პენსიებსა და ღირსეული სიბერის პრობლემებზე ვსაუბრობდით დღეს. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა შუაღამის თავისუფლება, ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინით, როგორც მისმა წამყვანმაც გითხრათ, გადაცემის თემა იყო დღეს საპენსიო სისტემა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, გადაცემას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ნახვამდის მეგისურებთ სასიამოვნო კვირა დასვენების დღეს.